Gepler Aratly Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 22-nji fevraly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan internetden güpeýen gözlemekde dünýäde birinji ornyny ýeledi. Türkmenistanyň gymmatlan uwunyň wagary vilayetlere göre tapawutlanýar. Türkmenistanda soğuk, suw we gaz üçinçiligi bilen bagly şikayetler köpelýär we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar dinleýän, olar bilen sizi men ýokşan anurwan tanış edýärin. Israil 22-nji fevralda Gazanyň gün ortasyndaky Rafa şäherine 1.4 million töwereği Palestinalynyň Pena tapan künjegini howa zarbalaryny urdy. Urşy bes etmegin ýoluna aktaryan global güýçler şu wagty çenli netije gazanyp bilmedi. Ýöne Abasha ilçisiniň 22-nji fevralda Israilde atyşyň bes edilmegini üpçün etmegine garaşylýar. Soňky hepdelerdäki halkara aradalary Gazanyň gün ortasyndaky Rafa şäherine gönükdirildi. Bu sebepte häzir başga yerlerdäki öýlerinden gaçmagy, bosmagy mezur bolan 1.4 milliondan gowrak adam köp adamly gaçyp atalgalarda we çadırlarda ýaşaýar. Braziliýanyň daşary işler ministri 21-nji fevralda halkara jemgyýetçiliginiň çuňur bölünüşleri bilen ýüzeýiz bolýan wagtyny açylýan G20 ýygnagyna BMG-nyň howpsuzlyk kengeşiniň Gazadaky we Ukrainadaky uruşlar wagtyna ysmarlygyny, ýagny alaşsyzlygyny tankyt etdi. Howpsuzlyk kengeşiniň dowam edýän konfliktler meselesini kabul edip bolmazok ysmarlygyndan görnüşi ýaly, her kynçylyklara çözgüt tapmaly köp taraplı guramalar yeterlik derecede. Doğru dedi, enzamlaştırılmadık deyip Daşary İşler Ministri Mauro Vieira dünyanın yukarı dereceli diplomatlarının iki günlük yığınağının dünyanın İngili 20 iktisadiyetinin katnaşmağının açılan meclisin başına itti. Aşgabatda Halkara Zähmet Gurumasının baş direktörünün kömökçüsü, sevit direktörü Beyatı Anderson Yolvasılığındaki vekiletlen Pudogarı tegeli ustol duğuşu geçirildi deyip Türkmen Metuotu 21. fevrarlı havar verdi. Emma havarda yurtta saklanıp kalayan Mezur Zähmet, giyin eran mehteşlik hakkında hiç saat aydılmaya. Şu aralıkta Türkmen News Neşir'nin yazmağına göre Halkara Zähmet Gurumasının vekilleri Türkmenistan'daki Paltay Gümmöksümünün ulu adamların ve çağaların Mezur Zähmet'i çekiliyanlığını yüze çıkardı. Neşir bu mağlumatı Halkara Zähmet Kurumasının geçen yıl Türkmenistan'a olup dünyanın dürlü yurtlarına Mezur Zähmet'in ulanılışı vardı çap eden hasabatında paylaşan neticelerine salgılanıp yediyar. Halkara Zähmet Gurumasynyň wekilleri Türkmenistanyň mündenen geçen ýyl oktýabr aýyna paýty ýygnynyň dowam edýän wagtyna boldy. Emma missiýanyň gelen netijeleri entek çap edilmedi. Adatlyň habarçylary Türkmenistanyň paýty ýygnyň mewsumyny giňden ulanylan Mezur Zähmet, daýhanlaryň we olaryň maşgalak daglarynyň az girdejil işlerde işlemäge mezur bolşy we ýyl aýagynda bergili çykyşy barada ençe meýilleri habar berýärler. Türkmenistanyň o Hazır Pudogyna ıglan edilen özgörtmeler, sinçilerin ve hünermenlerin köpüsünün tasdiklamagyna göre dine ova adamlarının däl, şäherlerde etraf merkezlerini işleyen büdjet işgärlerinin de hasken Mezur Zähmeti çekilmegine alıp geldi. Öňkü prezident Nursultan Nazarbayew we onuň ýaranlarynyň täsirlerini has gowşatmak goýunça alınıp barlayan işleriň arasynda Gada hökümeti Merkezi ýurdunyň tanymal şahslarynyň jaýlanýan awraýly ýeri barada kanuny düzeldiş giyredmek çarelerine başladı. Gadak Metuoti 21. fevrarlı bu kanun taslamasının Medeniyet ve Mağlumat Ministerliği tarafından işlenip düzenlenmeyi haber verdi. Kanun taslamasının aydılmağına göre yan yollaşlarının ve beyleki yokor ve dipeli adamlardan başka ekli prezidentlerin karınlaşları şeyle de Gadakistan Respublikası'nın ilkinci prezidenti Elbasi Nursultan Nazarbayev'in kararı bilen devlet bayraklarına eye olanlar bir yerde zaylanıp bilinmektedir. Bişkek şehir kadiyeti köpçülüklüğün büyüdülgünçülükleri, rayetlere karşı zorluklu hareketlere ve hakimiyetlerin buyruklarını yerine yetirmeli ve çağırmakta iplenip tutsak edilen hukuk koruyucu Anwar Sartayev'in türme tutsakluğundan öy tutsakluğuna geçirilmeğine kollu bilirdi. Sartayev 1. fevrarlı aşağı kadiyetin karar esasında adından 1. aprele çenli deslapkı tutsakhanı da saklanmalı edilipti. Siz son kabarlar dinledin.